Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala adh-dhalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Puji dan syukur tidak lupa kita memanjatkannya kepada Allah Jalla Subhanahu, karena segala yang terkait dengan hidup ini dan segala hajat dan kebutuhan di dalamnya, dialah Allah Azza wa Jalla yang telah memenuhinya, sehingga tidak ada seorang pun dari hambanya yang dibiarkan tidak dibantu dan tidak ditolong untuk memenuhi hajatnya di dalam hidup ini. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla tidak meminta dari masing-masing hambanya untuk membalas setimpal apa yang Allah Jalla wa'ala telah berikan. Dan hambanya tidak akan sanggup untuk membalas budinya Allah Azza wa Jalla. Dan hamba ini tidak memiliki kemampuan untuk kemudian membalas sebagai imbal jasa kepada Allah Jalla wa'ala. Namun Allah Jalla wa'ala tidak membutuhkan semuanya itu. Yang diminta dari hamba-hambanya dengan banyaknya nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan tidak sebanding apa yang diminta oleh Allah Jalla wa'ala dari hamba-hambanya, tidak sebanding dengan curahan nikmat dan karunia yang diberikan olehnya. Yang diminta oleh Allah Jalla wa'ala, aduhai betapa ringannya, betapa gampangnya, betapa mudahnya, yaitu apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim, Surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan tidak pula menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Inilah yang diminta oleh Allah Jalla wa'ala dari masing-masing hambanya, dan sungguh tidak sebanding. Barakallahu fikum, permintaan Allah Jalla wa'ala dengan apa yang telah diberikan kepada masing-masing hambanya, saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Namun kenapa hamba-hamba ini, kebanyakan mereka tidak mau memenuhi perintahan Allah yang ringan ini, atau tidak memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memenuhi permintaan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa di belakang semuanya ini? Padahal kalau kita mencermati, mengkaji, mendalaminya, kita berjumpa dan menemukan bahwa permintaan Allah Jalla wa Ala untuk kita beribadah kepadanya yang tadi tidak sesuai dan tidak sebanding dengan nikmat yang dicurahkan, ternyata ibadah itu tidak ada kepentingannya buat Allah Jalla wa Ala sedikit pun. Akan tetapi ibadah itu ternyata diperuntukkan untuk manusia itu juga. Tidak ada kepentingannya sedikit pun bagi Allah Jalla Subhanahu, padahal Dia yang menciptakan manusia. Dia yang menyiapkan segala apa yang dibutuhkan di dalam pengabdian dan ketaatan. Ternyata nilai ketaatan itu tidak ada buat Allah Jalla Subhanahu. Namun Allah Jalla wa'ala akan mengembalikannya kembali buat manusia itu sendiri. Bukankah ini adalah nikmat di atas nikmat? Sudah diberikan oleh Allah Jalla wa'ala segala apa yang kita butuhkan di dalam hidup. Bahkan disiapkan, ditolong, dibantu oleh Allah untuk memenuhi segala apa yang kita butuhkan dalam pengabdian. Nilai pengabdian itu untuk manusia, dan tidak ada sedikit pun kepentingannya bagi Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu merupakan nikmat di atas nikmat? Jawabannya iya. Bukankah itu adalah kasih sayang di atas kasih sayang? Jawabannya iya. Namun kenapa manusia itu mayoritasnya tidak memenuhi permintaan Allah buat diri mereka sendiri? Kenapa? Barakallahu fi. Dan yang kedua, kenapa manusia itu tidak memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mewujudkan permintaan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala? Al-Quran yang memberikan jawaban, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan bimbingan kepada kita. Ternyata dalam hidup kita, untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah, menjadi orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, menjadi orang yang dekat dengan Allah Jalla wa Ala, ternyata ada yang tidak menginginkan kita dekat dengan Allah. Ternyata ada pihak yang tidak menerima kita ini bisa beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Siapakah pihak itu? Betapa jahatnya mereka dan betapa besar keberhasilan mereka untuk kemudian menggoda, mengganggu agar nikmat hidup ini tidak akan lagi menjadi nikmat kelak di akhirat. Dihalang, dihadangi, digoda, diganggu untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka pihak yang pertama ternyata ada pada diri kita sendiri, yang disebut dengan nafsu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Betapa sering kita gagal di hadapan ajakan, desakan, dan bisikannya, sehingga sampai kita terjatuh di dalam murkanya Allah Jalla Subhanahu, sampai kita terhalangi untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada pada diri kita lawan dan musuh tersebut. Itulah yang dinamakan dengan hawa nafsu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, pihak yang tidak menerima dan pihak yang tidak setuju untuk kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, padahal itu untuk kepentingan kita sendiri. Barakallahu fiik, rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia makhluk yang telah diusir dari dalam surga, menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah, makhluk yang terkutuk. Barakallahu fiik, makhluk-makhluk yang tercela, itulah iblis dan bala tentaranya. Kita mengatakan bala tentaranya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bercerita dalam riwayat Imam Muslim, kata Rasul alaihi salatu wassalam, inna iblisa yadha'u arsyahu 'alal ma'i wa minhu yab'atsu sarayahu. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka darinya lah dia mengutus bala tentaranya. Wa aqrabu minhu manzilatan a'azzamuhum fitnatan, orang yang paling tinggi kedudukannya dan paling dekat posisinya dengan iblis adalah yang paling besar fitnah yang ditimbulkan, kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa bala tentara iblis itu? Allah azza wa jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, walikullin aduwan ja'alna minhum aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, kata Allah azza wa jalla di dalam Al-Qur'anul Karim, menceritakan perjalanan dakwah para nabinya mengajak umat ini kembali kepada Allah jalla wa ala. Demikianlah kami menjadikan pada setiap nabi itu musuh dari kalangan syayatin, baik syaitan dari kalangan jin ataupun syaitan dari kalangan manusia. Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa bala tentara iblis itu ada dari kalangan jin dan ada pula dari kalangan manusia. Allah Jalla wa'ala yang menamakan dan memberikan istilah dari kalangan jin disebut dengan syaitan minal jin, dan dari kalangan manusia disebut dengan syaitan minal ins. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, betapa seringnya kita terhalangi untuk melaksanakan ketaatan dan kebajikan karena teman kita mengajak untuk meninggalkan kewajiban tersebut. Ini termasuk godaan dari manusia. Barakallahu fiik. Dan betapa seringnya teman kita pula menjerongkokkan kita ke dalam dosa dan kemaksiatan. Itu yang dinamakan syaitan dari kalangan manusia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dua pihak inilah yang tidak menerima dan tidak setuju untuk kemudian kita dekat dengan Allah Jalla Subhanah. Kita barakallahu fiik dekat dengan Allah Jalla wa ala barakallahu fiikum. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar barakallahu fiik bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini dan sebelumnya melaksanakan ibadah solat, itu adalah sebuah kekuatan untuk kita bisa menang dari hawa nafsu kita sendiri dan juga menang dari pihak makhluk yang kedua ini yang akan mengganggu dan menggoda kita. Jangan sampai kita masuk dalam waliyullahi, dalam kategori walinya Allah, dan jangan sampai kita masuk dalam kategori hizbullahi, pasukannya Allah, atau supaya kita ini jangan masuk di dalam jundullahi, tentara Allahu Jalla Subhanahu. Lalu apa yang mereka inginkan? Supaya kita menjadi walinya syaitan. Kedua, supaya kita menjadi hizibnya syaitan. Ketiga, supaya kita menjadi tentaranya syaitan. Inilah yang mereka barakallahu fiik inginkan untuk menggoda hamba-hamba Allahu Jalla Subhanah. Yang selamat adalah orang yang dijaga dan dilindungi oleh Allahu Jalla wa'ala. Maka barakallahu fiik, pintu kebajikan dan ketaatan yang kita buka itu merupakan permintaan perlindungan kepada Allahu Jalla wa'ala dan permintaan bantuan dan pertolongan dari Allahu Subhanahu wa ta'ala. Kapan saja seseorang muslim dan muslimah ringan kakinya untuk dilangkahkan, jasadnya untuk diarahkan kepada ketaatan, kepada kebajikan, kepada ibadah, maka barakallahu fiik, inilah sesungguhnya satu dari sekian tanda menuju kemenangan. Namun belum cukup untuk kita memberikan penilaian di dunia, karena ada kehidupan di alam barzakh dan karena ada kehidupan yang abadi kelak di akhirat. Maka kelulusan itu, kemenangan itu adalah menangnya kita di alam dunia ini, menangnya kita di alam barzakh, dan menangnya kita di alam akhirat. Mari kita dengarkan apa kata Allahu Jalla wa'ala dalam kehidupan kita ini, dan apa sesungguhnya yang kita tunggu dalam hidup ini. Allahu Jalla wa'ala memberitahukan, fahal yanzuruna illa ayatiyahumul malaikatu au ya'tiya rabbuk au ya'tiya ba'du ayati rabbika. Allahu Jalla wa'ala berfirman, tiadalah yang manusia tunggu ini kalau demikian. Demikian gambaran perjuangan. Dan kita harus berperang ketika kita ingin membuka pintu ketaatan. Dan kita harus mengakui kalah di saat kita terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Aduhai betapa ngerinya ujian hidup ini. Akankah kita selamat dalam soal hidup di alam barzakh, atau menjadi orang yang selamat kelak di akhirat? Allahu Jalla wa'ala mengatakan, fahal yanzuruna illa ayatiyahumul malaikatu au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du ayati rabbika. Allahu Jalla wa'ala mengatakan, tiadalah yang ditunggu-tunggu oleh manusia ini kecuali tiga perkara, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang kita tunggu, lelaki, perempuan, anak-anak, barakallahu fi, sampai yang dewasa, yang muslim atau yang kafirnya. Tidak ada yang mereka tunggu, kata Allahu Jalla wa'ala, melainkan tiga hal. Yang pertama, illa ayatiyahumul malaikat, kedatangan malaikat, barakallahu fi, kepada mereka. Kedua, yang ditunggu adalah kedatangan Rabb engkau. Yang ketiga, tidak ada yang ditunggu kecuali tanda-tanda Rabb engkau, kata Allahu Jalla wa'ala. Mari kita berangkat bersama ulama tafsir untuk kita bisa mengeluarkan makna yang dimaksud oleh ayat ini. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan mereka menunggu malaikat, yaitu malaikatul maut yang akan datang untuk mencabut nyawanya. Itulah yang kita tunggu di dalam hidup ini. Kapan datangnya? Kapan bertamunya? Kapan ketentuan kita? Dan kapan giliran kita? Itu yang kita tunggu. Barakallahu fi. Telah berangkat ibu kita, telah berangkat bapak kita, telah berangkat anak kita, telah berangkat saudara dan saudari kita, sanak famili kita, bahkan kita yang mengusungnya. Kita juga dalam kondisi menunggu. Barakallahu fikum. Giliran yang keberikutnya datang malaikatul maut kepada diri kita sendiri. Yang kedua, yang ditunggu oleh hamba-hambanya, yaitu kedatangan Allah Jalla wa'ala. Kapan kedatangan ini? Yaitu kelak pada hari kiamat, untuk memutuskan segala perihal dan persoalan hidup hamba-hambanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan yang terakhir, yang kita tunggu adalah kedatangan sebagian tanda-tanda hari kiamat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka melalui majlis ini, saya mengajak barakallahu fikum untuk berbicara tentang apa yang kita tunggu ini semuanya. Maka terarah kepada yang satu, yaitu adanya pertemuan dan perjumpaan dengan pemilik kita, yaitu Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Semua apa yang disebutkan oleh ayat itu ternyata ingin mengajak kita kepada satu perkara, bahwa kita pasti akan bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Kita pasti akan berjumpa dengan pemilik kita, yaitu Allah Jalla wa'ala. Lalu apa yang kita lakukan? Apa yang kita persiapkan dalam pertemuan dan perjumpaan ini? Allah telah mengisyaratkannya, sekaligus memberitahukan kepada semuanya kita ini dalam sebuah firman-Nya di dalam surat Al-Kahfi. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Faman kana yarju..." Ada yang bisa melangsungkan? "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan saliha wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada." Allah Jalla wa Ala memberitahukan akan pertemuan itu. Ada sesuatu hal yang harus kita ketahui dalam pertemuan dan perjumpaan. Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang ingin bertemu, berjumpa dengan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia, satu kata Allah Jalla wa Ala, falyamal amalan saliha. Hendaklah pertama dia mempersiapkan amal saleh. Satu. Yang kedua, jangan sekali-kali dia bertemu dan berjumpa dengan Allah dalam kondisi dia menyekutukan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kita berbicara tentang perintah Allah Jalla wa'ala untuk mempersiapkan diri dengan amal soleh. Mana yang dimaksud dengan amal soleh? Atau kapan amal yang kita kerjakan dikatakan soleh dalam pandangan agama kita? Kalau menurut pandangan akal kita, perasaan kita, teman kita, guru kita, bisa saja semuanya itu jadi soleh. Tetapi dengarkan pandangan agama. Mana yang dimaksud? amal yang dengannya kita akan bawa menghadap Allah Jalla wa'ala. Syarat amal itu harus barakallahu fikum amal soleh. Falyakmal amalan. Siapkan amalan. Allah menyebutkan sifat amalan yang dipersiapkan itu harus soleh. Mana dia? Amalan barakallahu fikum yang dikatakan soleh. Yang dengan amal soleh inilah Allah Jalla wa'ala akan menerimanya barakallahu fikum. Karena di dalam ayat yang lain Allah Jalla wa'ala menyinggung, hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah aku beritahukan kepada kalian, kata Allah Jalla wa'ala, orang-orang yang paling merugi dengan amalnya di dunia ini. Padahal mereka mengira dan menyangka kalau mereka itu telah beramal yang terbaik, gagal, nihil nilainya di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka oleh karena itu kita mengkaji dan mendalami mana yang disebut amal soleh itu, untuk kemudian kita bisa barakallahu fikum datang menghadap Allah Jalla wa'ala dalam pertemuan kepastian ini dalam kondisi amal kita diterima olehnya rahimani wa rahimakumullah. Untuk kemudian menjawabnya, saya akan mendatangkan dua contoh, yang dua contoh inilah menjadi syarat amal itu diterima oleh Allah Jalla Subhanahu. Pertama, rawal Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, salasun awwalu ma tusahharu bihimun nar. Tiga golongan orang yang pertama kali dinyalakan atasnya api neraka, kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari ketiga orang tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang pertama, rajulun, seseorang yang berjihad di jalan Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Rasulullah bercerita, Allah memanggilnya dan memperlihatkan nikmat yang akan diperoleh. Allah bertanya kepada orang ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Anda lakukan? Setelah dia mengerti kalau nikmat ini akan diperoleh oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang tersebut menjawab, qataltu fi sabilik, saya telah berperang di jalan engkau. Allah mengatakan, kadzabta, Anda berdusta. Allahu Akbar. Orang yang berperang mengangkat senjata di medan laga lalu kemudian terbunuh, barakallahu fikum, padanya di saat Allah Jalla wa'ala memanggilnya lalu memperlihatkan nikmat yang akan diperoleh, Allah bertanya kepadanya, apa yang Anda lakukan untuk kemudian mendapat nikmat ini? Dia menjawab, qataltu fi sabilik, aku berperang di jalan engkau. Allah mengatakan, subhanahu wa ta'ala, kadzabta, Anda berdusta. Anda berperang liyuqal jari, agar engkau dikatakan pemberani, dikatakan pahlawan. Faqad qila, sudah disandangkan kepada engkau gelar pahlawan, kata Allah Jalla wa'ala. Lalu kemudian digeret dan digiring, kakinya di atas, kepalanya di bawah, lalu dilempar ke dalam neraka barakallahu fi. Kenapa? Padahal yang dilakukan menurut kita amal soleh, namun dalam pandangan agama dan Allah Jalla wa'ala, amal ini bukan soleh. Kenapa? Karena dia menginginkan bukan cinta dan ridhonya Allah, bukan pahala, namun ingin menjadi orang yang tersohor, diberikan gelar menjadi pemberani atau pahlawan. Rahimani wa rahimakumullah. Niatnya yang salah. Barakallahu. Kedua, seseorang yang jawah suka berinfak di jalan Allah Jalla Subhanahu, menyedekahkan hartanya sampai kemudian Allah memanggilnya dan memperlihatkan nikmat yang akan didapatkan dan yang akan diperolehnya, lalu Allah bertanya kepadanya, apa yang engkau lakukan, apa yang telah engkau kerjakan? Dia menjawab, ma min sabili tuhibbu ayunfaq fihi illa anfaqtulah. Tidak ada satu jalan pun yang engkau senang untuk dikeluarkan sedekah padanya, melainkan aku mengeluarkannya karenamu, karena engkau ya Allah. Allah mengatakan, kadzabta, anda berdusta. Anda mengeluarkan harta supaya dikatakan jawah, orang dermawan, dan sudah dikatakan di dunia digeret menuju neraka barakallahu fikum wal iyadzu billah. Apa yang tidak ada? Kita tahu kalau ini amal yang baik dan bagus, ternyata bukan menjadi amal soleh di saat niatnya itu salah dan keliru. Barakallahu fi. Yang terakhir, yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang belajar Al-Quran supaya dikatakan qari, orang belajar ilmu supaya dikatakan alim. Semuanya telah diberikan di dunia, lalu semuanya dihukum oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Mereka tidak sanggup membawa pahala jihadnya itu menjadi pahala yang diterima di sisi Allah, karena salah niatnya dalam beribadah kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Maka ini syarat yang pertama. Amal itu dikatakan soleh apabila amal itu dibangun di atas keikhlasan semata-mata mencari ridhonya Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bahwa amal itu akan dikatakan amal soleh apabila amal itu dibangun di atas niat yang tulus dan ikhlas. Barakallahu fikum. Ini pertama. Yang kedua, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, didatangi oleh tiga sahabat, lalu bertanya tentang ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau dari balik hijab memberitahukan bahwa ibadah Nabi demikian, demikian, demikian. Mereka menganggap, loh, kok sedikit? Sedikit amalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ganjarannya telah mendapat jaminan masuk ke dalam surga. Yang satu mengatakan, kalau saya akan berpuasa sepanjang tahun, tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan, saya akan terus bangun di malam hari, beribadah, beribadah, dan saya tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, saya tidak akan menikahi wanita-wanita. Saya ingin fokus dalam beribadah kepada Allah, tidak melakukan pernikahan. Kata yang satu, majlis ini, ucapan mereka sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah orang yang berniat bagus, ingin puasa melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak berbuka. Ingin bangun malam terus, kan bagus niatnya. Ingin tidak menikahi wanita, ingin fokus dalam beribadah, kan bagus niatnya. Sampailah dia ke mahkamah atau majlis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan, apakah orang yang bagus niatnya ini diberikan jempolan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipuji dan disanjung, atau mereka ini dikritik dan dimarahi? Dengarkan kritikan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma balul qaum, bagaimana keadaan orang-orang itu? Saya ini orang yang paling takut kepada Allah. Saya ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Saya berpuasa dan saya juga berbuka. Yang satu mengatakan, saya ingin bangun malam tidak tidur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya yang paling takwa kepada Allah dari kalian. Saya yang paling takut kepada Allah dari kalian. Saya bangun malam dan juga saya tidur. Dan saya menikahi wanita-wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berpuasa dan saya berbuka. Saya bangun malam, salat malam, dan saya juga tidur. Dan saya menikahi wanita, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa mereka dimarahi? Niatnya apik, bagus, barakallahu fi. Niatnya tulus, ingin mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa mereka dimarahi? Jawabannya, karena amalnya yang dikerjakan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan beliau, beliau berpuasa, beliau juga berbuka. Tuntunan beliau, beliau bangun malam, beliau juga tidur. Tuntunan beliau tidak fokus dalam ibadah, lalu menyingkirkan tidak menikah. Tuntunan beliau, beliau menikah, barakallahu fi. Maka dari itu, dua syarat yang amal itu akan dikatakan soleh dan amal itu diterima oleh Allah Jalla Subhanah. Pertama, bila amal itu dibangun barakallahu fikum di atas keikhlasan. Yang kedua, amal yang kita lakukan, yang kita kerjakan di atas keikhlasan, ada tuntunannya, ada bimbingannya, ada contohnya. Dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau keluar dari salah satunya, ikhlas tetapi amalannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan diterima oleh Allah jalla subhanahu. Kalau sesuai amal itu dengan tuntunan Nabi dan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam, namun tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah jalla subhanahu. Kalau cuma tidak diterima, masih ringan. Sia-sia amalan yang kita lakukan, tapi masih ringan, namun akan dihukum oleh Allah jalla wa'ala karena kita tidak ikhlas, atau karena kita tidak melaksanakan ibadah itu di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua syarat barakallahu fikum yang kita sebutkan, sehingga siapapun dari kita kalau ingin melaksanakan ketaatan, jangan sampai kita dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang yang cuma ikut-ikutan, tidak punya pegangan dan prinsip, barakallahu fi. Kedua, jangan sampai kita masuk dalam ibadah lalu kemudian kita tidak mengoreksi keikhlasan dan tidak mengoreksi ibadah yang kita sedang kerjakan. Yang ketiga, tidak boleh kita di dalam syariat beralasan yang penting niatnya baik. Salah. Kenapa? Karena dua syarat amal akan diterima, amal itu menjadi soleh. Pertama ikhlas. Kedua sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua syarat ini merupakan kandungan rukun Islam yang paling fundamental pada rukun yang pertama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah, pengikraran bahwa semua bentuk pengabdian tidak boleh kita peruntukkan kepada orang lain. Bagaimana contohnya? Kita menginginkan barakallahu fi. Tadi sudah disebutkan di dalam contoh, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin supaya dikatakan pemberani ketika tampil di depan membela teriak jihad, ingin dijadikan pahlawan, ingin dijadikan pembela, ingin dijadikan orang hebat, orang ini, orang itu. Yang kedua, ketika dia bersedekah ingin kemudian dikatakan dermawan. Ketika dia barakallahu fi ingin belajar Al-Qur'an supaya dikatakan qari, belajar ilmu supaya dikatakan alim. Termasuk juga di dalamnya adalah niat keinginan dunia, ingin memperoleh dunia di balik ketaatan dan ibadah. Wal iyadu billah, kalau sampai kita melelang ayat-ayat Al-Qur'an dengan secuil harga duniawi, sungguh amat sangat menakutkan, sungguh amat sangat mengerikan barakallahu fi. Maka oleh karena itu, keikhlasan yang kita dituntut untuk membangun ketaatan di atasnya, kandungan ashadu an la ilaha illallah. Yang kedua, belum azan jam berapa? Oke, okay. 5 menit lagi. Barakallahu fikum. Syarat yang kedua, yaitu harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada dalam pengikraran wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita akan praktikkan rukun Islam pertama ini, solat sebagai rukun Islam yang kedua. Setelah ashadu an la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Bila pertama, solat itu yang memanggil kita, yang mendorong kita keinginan untuk memperoleh nilai dari Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, tata cara solat. Mulai dari salam, mulai dari takbir, sampai kemudian salam. Lalu kemudian rentetan doa dan zikir setelahnya tidak boleh keluar dari ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh keluar dari contoh dan tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga halnya zakat. Begitu juga tentang puasa. Begitu juga tentang haji. Maka barakallahu fik, rukun Islam yang pertama menjadi syarat diterimanya rukun Islam yang keberikutnya. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita wajib untuk belajar tentang kalimat la ilaha illallah, dan wajib kita untuk belajar tentang wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang saya beritahukan secara singkat bahwa la ilaha illallah konsekuensinya mencetak kita menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau masih belum, berarti harus kita melakukan koreksian terhadap diri kita ini dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, yaitu barakallahu fi, amal ibadah yang kita lakukan wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, maknanya adalah semua bentuk pengabdian kepada Allah, konsekuensi la ilaha illallah, semua bentuk pengabdian yang kita peruntukkan untuk Allah tidak boleh keluar dari tuntunan, bimbingan, contoh dan teladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna persaksian. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulnya Allah. Sebagai Rasul untuk kita imani, untuk kita teladani, untuk kita contohi dalam semua yang terkait dengan urusan agama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Tentunya tidak ada yang mendorong kecuali ingin membuka nasihat dan juga menyampaikan ilmu kepada saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Sebelum barakallahu fikum saya akhiri, setelah saya berterima kasih atau bersyukur kepada Allah, kemudian saya menyambungnya untuk bersyukur kepada siapapun yang telah memberikan kesempatan bagi saya, baik pengurus masjid atau teman-teman kita barakallahu fikum, kesempatan bertemu bersama saudara kami kaum muslimin untuk kemudian saling tegur sapa, saling ingat mengingatkan, saling menasihat menasihati. Semoga nasihat dan teguran itu bermanfaat buat saya pertama kali dan buat saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan barokah melalui majlis yang singkat ini, dan semoga Allah Jalla wa'ala menerima segala pengabdian yang kita lakukan dan membimbing kita untuk membangun ketaatan itu di atas dua landasan dan syaratnya. Pertama, ikhlas. Kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.